mi smo imeli mizarstvo doma in smo imeli tudi avto, Opel Olimpijo, ne. In takrat, ki je bila tista, ki je bila svoboda, jasno, da mi smo leteli, ki je na kongresen trg, ne. No, pa vem, ki sem dan prišla, je oče gledal prav zabodeno, tu, Marija, grozen, tako da se reka, praša mamo, kva pa je, je pa reka, avto se nam odpeljala, ne.
Daj me prosi poznate,
Moje ulice, zgodbe o življenju v Ljubljani, kot jih v svojih spominih hranijo njeni dolgoletni prebivalci. Na Radiu Študent vsako nedeljo ob 10. dopoldne. Oddaja Moje ulice je del programa Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010. Lepo pozdravljeni v prvi od cikla 13 oddaj Moje ulice, ki bodo na sporedu v poletnih mesecih vsako nedeljo ob 10. dopoldne na Radiu Študent. Oddaja Moje ulice je sicer radijska spremljevalka istoimenskega projekta, katerega cilj je zbiranje in objavljanje zgodb posameznikov o izkušnjah, spominih in mitih v zvezi z življenjem v mestu Ljubljana. Središče našega zanimanja je torej Ljubljana, kot se je spomnijo starejši, predvsem pa tiste ljubljanske zgodbe, ki jih razglednice ne pokažejo in ki niso zapisane v mestnih arhivih. Skok na spletno stran www.mojeulice.si vam bo o projektu razkril še kakšno podrobnost. V oddaji Moje ulice pa bomo vsako nedeljsko jutro predvajali posnetek pripovedovanja zgodb o Ljubljani v živo, ki se bo preteklo nedeljsko popoldne odvilo v Botaničnem vrtu v okviru knjižnice Pod krošnjami. Pripovedovanja v živo je svojo pripovedjo otvorila gospa Alenka Gerlovič, akademska slikarka, ki si je Botanični vrt izbrala za svoj atelje in si zato sama pravi tudi hišna slikarka Botaničnega vrta. Je pa tudi izredno vitalna gospa v 91. letu starosti z živimi spomini na življenje med in po drugi svetovni vojni. Dame in gospodje, gospa Alenka Gerlovič.
Mene so sicer kot novorojenčka prepeljali v Brežice. Jaz sem v Brežicah dokončala osnovno šolo, in jaz se nekako počutim, da sem tam doma, ker so vse tiste otroški spomini vezani na Brežice. Ko pa sem začela hoditi v gimnazijo, oziroma ko naj bi začela, se je naša družina preselila v Ljubljano, ker je oče želel, da bi mi, torej otroci, bilo nas je pa kar pet, da bi dokončali gimnazijo, ki je v Brežicah takrat ni bilo. In tako smo potem sem tukaj obiskovala Poljansko gimnazijo, maturirala in ko se je bilo treba odločiti za poklic, sem sklenila, da bom velika slikarka, bila sem sicer visoko rasla, ampak kak Michelangelo ali pa Tizian pa nisem bila, ne. No, vsekakor pa sem se šla študirat slikarstvo v Zagreb. V Ljubljani namreč takrat akademije ni bilo. Bila je čisto na novo v Beogradu, drugače pa nič v Jugoslaviji. No in tam smo, torej v Zagrebu, sem študirala 4 leta. Ko sem bila tik pred diplomo, smo šli Slovenci, bila je pomlad, na velikonočne počitnice, to so bile šolske počitnice, velikonočne, in takrat sem v Ljubljani čez en teden zaslišala zavijanje siren in kaj, takoj sem vedela, da se je začela vojna. In seveda sem bila zelo pretresena. Nekaj časa nisem vedela, kaj ne storim. Mlad človek si želi nekaj narediti proti temu, česar ne maraš, čemer se ne strinja in tako dalje. Pa nisem vedela, dokler nisem nekega dne šla na grad in ko sem gledala proti Šentvidu, Šentvid so okupirali takrat Nemci, med tem, ko je bila Ljubljana pod Italijo. In potem pa vse, kar je bilo jugovzhodno od Ljubljane. No in ta na nemški strani sem videla en velikanski črn dim in ne vem, kako je prišla novica tako hitro v mesto, da Nemci požigajo Rašico in da so odpeljali vse moške in kaj so z ženskami in otroki naredili, še ni vedlo. Ko sem jaz to videla, sem sklenila, da je nujno, da jaz tudi naredim nekaj proti tej grozi, ki se je takrat širila po Evropi, to se prav proti drugi svetovni vojni. Sicer bom jaz sokriva, da bo Hitler prišel do Vladivostoka.
Kako ste li pa takrat stari?
Ja, takrat sem bila stara že 22 let. 22 let. No, ampak seveda, to se seveda ni. Ja, takoj sem se javila nekim mojim prijateljicam, ki so v zvezi z vojno že prej nekaj šušljale med seboj. In sem rekla, jaz bi tudi tisto, kar ve. In takoj naslednji dan so me poklicali na prvi sestanek Osvobodilne fronte, ki ni moje prijateljici, ki so jo umorili na Turjaku 4 dni pred koncem vojne. To je Nedi Gržinič. Tam, na tem sestanku, so nam povedali, kaj je Osvobodilna fronta, kaj lahko mi kot mlada dekleta naredimo. Prvi naš program je bil tečaj iz prve pomoči, ker smo računali, da bomo mogoče bolničarke in da bomo kot bolničarke lahko pomagali partizanom. Potem pa je prišlo še vse sorte druzga. Mesto je bilo izjemno organizirano. Ne vem, če je bilo v Evropi kako mesto, kjer je vse bila država v državi. kjer je bilo mesto razdeljeno na manjše enote, te so bile združene v večje enote, so bilo teren, potem je bilo kvart, potem je bil rajon in nazadnje okrožni odbor Osvobodilne fronte za Ljubljano. Ljubljano so v leta 42 Italijani obdali z žico. Tako da mi nismo mogli od leta 42 od zgodne pomladi sploh ne več iz mesta, kar je bilo za mene nekaj strašnega, ker jaz ne morem živeti brez narave. In jaz sem tudi kot slikarka, predvsem slikar pokrajine. No, ampak moralo je tako biti. In takrat smo, torej sem delala različne stvari. To so bili odbori, v katerih sem se znašla. Potem pa, ko so me nekje začeli opazovati, so me predstavili spet drugam. Imena smo imeli izmišljena. Jaz sem bila enkrat Cirila, potem sem bila Nina in potem sem bila Jolanta. Jolanta, to je bila ena opera od Čajkovskega, ki so takrat v ljubljanski operi peli. In tako sem si jaz to ime izbrala. Kot Jolanta sem potem postala član okrožnega odbora Osvobodilne fronte, to je tako nekaj tazga, kot je sedaj mestna skupščina ali tako nekako. Seveda smo bili bolj malo številni, nismo bili tako številni. No in med tem se je dogajal, torej moj oče je bil direktor, takrat bi je bil direktor bolnice za duševne bolezni. In nisem doma, mi niso dovolili, da hodim toliko po nekih sestankih, češ, da sem ena smrkla, ki bo spravila vso družino v nesrečo.
Poslušate oddajo Moje ulice. Pripoveduje gospa Alenka Gerlovič.
Mene je en moj sodelavc v Osvobodilni fronti, nek inženir Žagar, nekega dne upozoril, da je ravno, da nisem jaz tista, ampak moj oče, ki je v hudi nevarnosti. In sicer, da mu je sovražen Hacin. Hacin je bil direktor domobranske politične policije in sošolc, to se pravi študijski kolega na Dunaju pred Prvo svetovno vojno, ko je moj oče študiral medicino, Hacin pa pravo. Dobro sta se poznala in tam je upozoril, da mu je Hacin očetu sovražen in da Osvobodilna fronta lahko pomaga očetu, da bo prišel na varno. Jaz sem šla k očetu in sem mu to povedala. On je pa rekel, jaz nisem nič naredil, jaz ne bom nikamer hodil. In mene je imel še zmeraj za eno smrtlo, ki nič ne ve, nič ne zna in ki jo je treba voditi pa vzgajati, ker sem bila še za njega še otrok. To je trajalo od tistega upozorila naprej, potem je trajalo mogoče ne 14 dni, ko sem nekega opoldneva pripovedovala pri kosilu doma zahtevali so moji starši, da hodim na hrano domov, da bodo vsi v hiši, pa v celi bolnici videli, da sem jaz doma, da nisem nekam šla. No in tako sem tisto popoldne tudi prišla na kosilo in oče je rekel, in sem pripovedovala, kaj dela črna roka tam okrog Bizovika. In oče je planu in je rekel, zdaj je pa konc, nehe s to komunistično propagando, se to ni mogoče, da bi kar prišli, pa kar nekomu nalepi črno roko na vrata, potem drug dan pa prišli, pa bi ga ubili. To ni mogoče. In je bil tako jezen na mene, da ko sem zvečer prišla, na večerjo, in se ga pozdravila lahko noč, mi ni niti odgovoril, niti me pogledal in tisti večer so prišli po njega, dva od domobranske politične policije in nismo ga videli nikoli več. Poznaje, veliko poznaje, smo zvedeli, kje so ga ubili, govorili so, da bi je pri Urhu padel, ampak ne, on je padel tukaj pri rudniku, oziroma od rudnika so ga potem vlekli v Lavrco in so ga ubili za gasilskim domom in zakopali tik ob zidu. Tako, to je bilo moje prvo strašno doživetje tiste vojne. Jaz sem seveda takoj šla drugam spat, k neki Erni Korjari, ki je bila rekviziterka v dramskem gledališču, živela nekje na Ušiški in nihče ni vedel, da jaz Erno sploh poznam. In pri Erni sem nekaj časa prebivala, med tem je pa prišel gestapo k moji mami in kje sem jaz. In moja mama ni vedela, ni imela pojma, kje sem. Ampak so naročili, da naj prijem naslednji dan na gestapo, da bojo povedali, kje je oče. No in to se jasno, da ni zgodilo. Preveč sem bila previdna. Potem sem bila pa 4 mesece po Ljubljani pri različnih ljudeh. Velika večina ni niti vedela, kako mi je ime. Mi smo se te ljudje so dali nas na razpolago svoja stanovanja, kjer naj bi prebivali ilegalci. In taka ilegalka, za katero je bila tiralica, sem bila tudi jaz. No in po 4 mesecih so pričakovali v Ljubljani, da sem že, oziroma so pričakovali domobranska politična policija, da sem že šla, da nisem več v Ljubljani. In takrat sem lahko dobila ponarjen potni list na podarjeno ime in s tem ponarjenim potnim listom sem šla na železniško postajo, to je bilo treba takrat riskirati, na vlak in v Ljubljani so mi povedali kam, to je bilo v Košanu na Primorsko in v gostilno Dolgan, kjer je bila javka za tedanje javka za ljubljanske ilegalce. Jaz sem prišla tja, sem morala povedati geslo, tako kot smo se vsi samo z gesli sporazumevali, potem, ko si geslo povedal, si pa vedel, da lahko zaupaš. No in tako sem jaz potem šla v od tam s kurirji v Belo krajino, pa pod rok. Določeno mi je bilo, torej najprej so mi pričakovali, da bom delala pri Slovenskem narodnem gledališču v Črnomlju. To so bili igravci in režiserji, ki so prišli iz Ljubljane. No, ampak ker je bilo premalo premier, ni bilo smisla, da imajo posebnega scenografa, ki bo delal usnutke za kulise, če bo mogoče ena sama premiera v letu. Zato so me pustili pod Rogom in tam v Narogu je pa bilo več krajev, kjer so bila skrite tiskarne. In za te tiskarne je delala cela skupina likovnih umetnikov, nekateri zelo znani, imenitni umetniki, recimo Božidar Jakac, Dore Klemenčič Maj, potem Nikolaj Pirnat, brata Vidmarja in tako dalje in tako dalje. Jaz sem bila težek začetnik. Ves čas, ker sem bila ilegalka v mestu, sem se posvečala bolj vsemu drugemu, nikakor ne umetnosti, in je bil tudi ena pauza tudi. In pa sem delala, kot sem vedla in znala, za te tiskarne. Kaj smo delali? Delali smo plakate, opremo za časopise, na glave za časopise, potem platnice za brošure, ilustracije, tudi otroško literaturo smo imeli Pionirja in tudi za Pionirja sem risala za ilustracije za otroke. V prostem času, kolikor smo ga imeli, pa je lahko vsak delal tudi nekaj za umetniško dušo. In tako sem jaz, tako kot drugi, delala to, kar se je tam delati dalo. Delati se je pa dalo predvsem grafiko. Zakaj? Zato, ker smo za tiskarne dobivali od celo zelo oddaleč, pa je celo iz Milana, tiskarski material, barve, papir in tako naprej. In je bila ena mreža narejena, izvrstna mreža narejena intendantov, ki so to preskrbovali naše tiskarne v hostah, prej pa tudi v mestu. No, in tako sem jaz tudi rekla, da bom nekaj se svojo dušo naredila v prostem času. In to kaj? Kaj? Jaz sem sklenila, da bom tako kot Dürer naredil pasion, ta krščanski pasion, bom naredila pasion slovenskega naroda. In sem paralelno temu krščanskemu pasionu dela napravila pač nekaj grafik, ki naj bi bile, kako bi rekla, torej ena paralela. Recimo, krščanski pasion pripoveduje o tem, kako je neki Simon iz Cirene nosil, pomagal Jezusu nositi križ. Zdaj tukaj sem pa videla eno fotografijo, ki je naredil, žal je padel potem v partizanih, imenit naš fotograf, petek. In to prikazuje pot 14. divizije na Štajersko in tam, je, tam so tele, kako nosijo ranjence. Ne? In tako kot je Jezus nosil križ, tako so nosili te partizani ranjence, med njimi je bil pa, to je fotografija Petkova, tudi en duhovnik in sicer Lampret, sloviti partizanski duhovnik iz Štajerske, ki je ni bil borc, ampak je bil nekakšen bolničar in pomočnik za take stvari. No, jaz sem, torej kot rečeno, mi smo tam delali predvsem v tiskarnah, jaz dokončala tega pasiona nisem, je samo ene par teh ustalov, pa ne najboljših, veste. Daleč se ne, da, ne morem primerjati z enim Nikolajem Pirnatom. No, to je zdaj shranjeno v tem muzeju novejše zgodovine. Trenutno je pa samo neparnih razstavljenih v Kranju, ker sem jaz v Kranju imam trenutno eno razstavo. In sicer eno, kako bi rekla, malo retrospektivo od partizanske grafike pa do današnjih dni. No, to razstavo sem bila ne zaradi tega, ker bi bila tako ambiciozna, pa bi mislila, da boh ve kaj, ampak v to razstavo sem bila jaz nekako prisiljena zaradi tega, ker sem se morala preseliti, ker me je lansko leto povozil avto in sem precej polomljena in sem morala izprazniti svoje dotedanje stanovanje, izprazniti svoje atelje, nisem imela kam dati tistih reči. Nekaj sem že prej dala mojim ljubim Brežicam, Posavskemu muzeju, ampak drugo pa sem ponudila galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju in oni so rekli, ja, lahko pri njih njim podarim večinoma tega, če pa jim kaj ne bo všeč, pa da vse v skladiščijo. In tako smo se mi zmenili. In zdaj je tam nekšna razstava in tak pregled skozi moje delo, kot rečeno, če kdo gre v Kranj, lahko gre pogledati, ampak ni treba preveč pričakovati.
Poslušate oddajo Moje ulice. Pripoveduje gospa Alenka Gerlovič.
No, drugač pa, kot rečeno, tam, da se vrnemo v partizane, mi smo doživeli udor tabelih iz Novega mesta v tist naš teritorij, ki je bil dolgo časa pod rogom, ki je bil dolgo časa osvobojeno v zemlje. Takrat smo bežali najprej v Belo krajino, potem pa, kjer smo pa pripravljali, pa se je pomirilo tam zgoraj pod rogom, ampak mi smo pa pripravljali prihod z 4. armije iz Hrvaške, ki naj bi prišla torej preko pri Vinici čez Kolpo. In ravno se je bližal praznik, obletnica ustanovitve Osvobodilne fronte, se je ta praznik približal in smo rekli, za obletnico bomo pa tudi centralna tehnika nekaj pripravila, to se pravi tiskarji. Ne? Tudi drugi so pripravljali ena kola, da bomo plesali skupaj z temi, ki bodo prišli. No in na predvečer obletnice Osvobodilne fronte so prišli trije naši funkcionarji, so si ogledali razstavo o tisku, katerega del je bil tudi razstava likovnikov, ki delajo v za tiskarne. Potem pa so prišli ven in nas komendant je rekel, no zdaj pa dajmo pa vse to podred, pa na voz, pa takoj ven, še docoj, gremo iz Bele krajine. Mi smo se seveda upirali, ampak pomagalo ni nič. Morali smo spakati stvari. Jaz sem se en mesec pred tem poročila z Vitotom, Globočnikom, tudi slikarjem samoukom še takdaj, ampak izjemno nadarjenim. In on je bil takrat strašno bolan. Že prej iz lagarja prinesel en sklepen revmatizem, tam mu je udaril na srčne zaklopke in čez eno leto je potem umrl za vnetjem srčnih zaklopk. On je bil edini, ki je takrat smo dal kojna, da je jahal, ker je imel nevisoke temperature. In tako smo mi v tisti noči pred praznikom Osvobodilne fronte zapustili Belo krajino, šli na Gorski kotar. Smo bili na Gorskem kotarju mogoče ene 10 dni, medtem je naša komanda odšla na okrog iskat prostor, kamor bi predstavili naše tiskarne, tiste, ki so še obstojale. Kajte eno so med tem začupatili tele četniki, ki so tudi bežali in so zašli do ene naše tiskarne in so seveda požgali. Druge smo pa pričakovali, da bomo nekje v bližini Ljubljane postavili eno tiskarno in da bomo tiskali slovenskega poročevalca in pošiljali v Ljubljano, da pa smo tik na pragu osvoboditve, pa konca vojne, pa takrat ni nišče mislil. Kot smo prej, takrat, ko je bila, ko se je torej kapitulacija Italije in to, takrat smo mislili, da smo tik pred koncem vojne. In zdaj pa nihče. No, ostali smo brez komande, ena nadomestna komanda je bila in tam smo v Gorskem kotarju čakali, da nam bo naša komanda sporočila, kam naj gremo. V tem času Smo poslušali radio. Je bila Radio Svobodna Jugoslavija in Radio Osvobodilna fronta. In obe te postaje so sporočale, da je Zagreb osvojen, da je Ljubljana osvobojena in mi smo bili čist nesrečni. Komande nikjer, mi smo tičali v Gorskem Kotarju, Ljubljana osvobojena. Vsak si je želel prijeti v prvi dan v osvobojeno Ljubljano, pa je ni bilo. No in kar nekega dne pa pride en kamion, mehen kamion, ki je imel eno pot proti morju in naslednji dan so mi je prišel nazaj, da in je rekel, zdaj pa sklical tisti, oziroma naši, te nadomestna komanda, so sklicali sestanek, da je treba vendar izkoristiti priliko, če ta kamion, ki je šel ene stvari iskati, v domorja, da bomo, da naj gre v torej, da ne gremo zdaj v Ljubljano, ampak kamionček je bil premehen in so šli sklicali sestanek, na sestanku je bilo sklenjeno, da lahko grejo v Ljubljano samo tisti, ki so kvalificirani delavci, da bojo takoj začeli zavrteli stroje tiskarske in da se bo nadaljevalo tiskanje časopisov. In tako smo se skazalo, da sem jaz kvalificiran delavc. In moj mož je bil tudi kvalificiran delavc. In še mnogi od nas smo bili kvalificirani delavci, tako da smo se natrpali gor na vrh kamiona in smo šli proti delnicam, potem Kolpi, Brod na Kolpi, potem preko Broda na Kolpi na Kočevje. Ko smo šli proti Ribnici, nam pride nasproti spet od naših tiskarjev en motociklist in pravi, kam pa vi greste? Smo rekli, Ljubljano, Ljubljana je osvobojena. Pa kje pa? Še včeraj so z gradu streljali stopovi na Orle. In smo rekli, pa ni mogoče, se je radio povedal. To je bila finta od osvobodilne, od naše od vosa, ne, od obveščevalne, da je dezinformirala tisto veliko množico bežečih poraženih vojsk, da so šle po bližnici proti severu. Ne čez Ljubljano, ker boh ve, kaj bi bilo, če bi pričakovali, da morajo, da lahko grejo še čez Ljubljano. In tako smo mi takrat prišli v Ljubljano tisti večer, ko je bila zjutraj osvobojena. In ne morem vam povedati, kako je bilo. To ne more nihče opisati, kakšna je bila Ljubljana, kakšna je bila takrat, kako so bili vsi ljudje na cesti. In ko smo prišli po starem, najprej po Dolenjski cesti, potem po Florijanski ulici, takrat je bila to Gorn, ne vem kaj pravi zdaj, Florijanska ulica. Potem pa Stari trg, Mestni trg, Tromostovje in pri Tromostovju je bila ena pekla, ena gospa za nami s takim klobukom in zagledam, kdo Lili novi in se sklonim iz kamiona in upijem Lili, Lili. Ona je bila pa precej kratkovidna, ampak tudi nečimrna, in ker ni nosila očal in je potem z tistimi kratkovidnimi očmi tekla za nami in ni mogla pogruntati, kdo jo kliče. Torej, to je bilo nepopisno. Potem pri operi se stopila z kamiona, pa se šla k mami, ki je bila takrat potem, ko jo je gestapo izsegnal iz službenega stanovanja v bolnici, potem, ko so očeta ubili, je bila mama pri teti in tako sem šla k teti in na dvorišču je bil moj brat in moj brat me je vzdignil v naročje in me je nesel po stopnicah gor. To se ne da povedati. Jaz mislim, da ne morem v Ljubljani ničesar drugega povedati, kakor da je bila nepozabna tisti dan osvoboditve.
Poslušate oddajo Moje ulice. Pripoveduje gospa Alenka Gerlovič.
No, v Ljubljani sem potem seveda v glavnem se zaposlila. Poznaj smo zvedli, kako je bilo z očetom. Tako da imam fotokopije ovadb proti njemu, ki so bile naslovljene na predvsem na Hacina. In imam to vse dokumentirano. In mama, torej, počas smo se začeli uživljati. Mama je tisti dan dobila stanovanje, torej eno neslužbeno stanovanje. Tudi v Ljubljani je bil stanovanski urad, ki je delil nezasedena stanovanja med ljudi. In tako je mama dobila na stanovanje na Vilharjevi cesti. Naslednje jutro je eksplodiral en vlak na železniški postaji in mama in moja sestra so rešile samo golo življenje. v domačih haljah, pa v copatih so bežale iz goreče hiše in ostalo nam ni čisto nič, ampak čisto nič. Takrat je bilo vse na karte, tist, ki je imel še odprej, ki je imel kaj oblečiti. Meni je moj brat razdal en vojaški plašč, že v partizanih, in sem potem po trajanje tega vojaškega plašča podaljšala, tako da sem imela tudi še po zim kaj oblečiti. Morala sem se zaposliti, od umetnosti se ni dal živeti. To je Tizian že, ampak jaz pa ne. In sem bila potem profesorca do penziona, najprej v klasični gimnaziji. Tam sem imela cele razrede nekdanjih domobrancev. Jaz nisem vedela, da so bili domobranci, ker nam direktor ni prepodval. To so bili tisti, ki so bili v teharjih, pa so jih spustili zaradi mladoletnosti. Ne? No in te so ba jaz, zdaj sem zvedela, če sem mogoče pred dvemi leti, kako so se škandalizirali, kako sem jaz na vojsko mahnena, kako sem jaz za militarist, ker še v mirnem času hodim z vojaškim plaščem v službo. Ampak jaz se nisem imela res nič drugega za oblečiti. No tako, to je bila, potem pa seveda, potem sem pa si prislužila penzijo, sem si prislužila kot profesor, ne kot umetnik, pač pa sem na srečo, zaradi moje udeležbe v vojni, imela dvojno štetje službenih let za tisto vojni čas. In to dvojno štetje se mi je štelo tako, kot da sem jaz takrat delala. In mi ni bilo treba čakati niti, da bi postala 50 let stara, ker to je bila pa druga zahteva, ali 30 službenih let ali 50 let starosti. Torej to mi ni bilo treba čakati. In tako so šle s 30 službenimi leti, razmeroma še ne 50 let stara, skodaj v penzijo in takrat sem začela slikati. No in slikati sem začela najprej doma, najprej z oljem, potem z disperzijskimi barvami, to so polivinila, acetat sem uporabljala, pa akrilne barve. In potem, to so bili večinoma slike zelo velikih formatov, te velike formate, nekaj jih imate v krajino, pa ne najboljše od tistih. Ta boljše so v Brežicah. No in te so bile, torej, potem je pa začel hrbet bolj se sklanjati nad tistimi velikimi formati. Pa sem pa počas prešla na papir, pa na akvaril in papir in akvaril sem pa prinesla z zemlje. In tukaj v botaničnem vrtu sem našla en nadomestek za pomankanje, torej zato, da sem zmeraj hrpenila po naravi, pa zmeraj sem morala hoditi v šolo. In zdaj tukaj sem pa. In če me ne bi lansko leto povozil, bi me vi zdaj našli tukaj pri delu. Thank you.
V oddaji ste poslušali posnetek prvega od cikla pripovedovanj Moje ulice, v katerem o življenju v Ljubljani, o njenem spreminjanju in njenem večnem šarmu pripovedujejo njeni dolgoletni prebivalci. Pripovedovala je gospa Alenka Gerlovič. Danes ob 6. popoldne ste zelo vabljeni v Botanični vrt, kjer bo o tem, kako so se v Ljubljani smejali, pripovedovala radijska novinarka, prevajalka, esejistka, kritičarka za literaturo in gledališče, gospa Rapa Šuklje. Posnetku pogovora pa lahko prisluhnete naslednjo nedeljo ob 10. dopoldne v oddaji Moje ulice na Radiu Študent.
Mi smo imeli mizarstvo doma in smo imeli tudi avto, Opel, Olimpijo, ne? In takrat, ki je bila tizem, ki je bila svoboda, jasno, da mi smo leteli, ki na kongresen trg, ne? No, pol vem, ki sem dan prišla, je oče gledal prav zabodeno, tu, Marija, grozen, tako da se reka, praša mamo, kva pa je, je pa reka, avto se nam odpeljala, ne?
Daj me prosi poznate in cvetje moje.
Moje ulice, zgodbe o življenju v Ljubljani, kot jih v svojih spominih hranijo njeni dolgoletni prebivalci. Na Radiu Študent vsako nedeljo ob 10. dopoldne. Oddaja Moje ulice je del programa Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010.